Rusia thjesht s'po mundet ta hesht Conchita Wurstin. Pasi ajo fitoi Eurovisionin e vitit të kaluar, Ministri Kulturës së Rusisë kishte vështirësi që paraqitjen e saj t'ua shpjegonte fëmijëve të tij. Derisa zëvendës kryeministri Dimitri Rogozhin me ironi kishte thënë se Conchita ju shpërfaqte ardhmën e tyre evropiane për krasve të integrimit evropian, pra një vajzë me mjekër. Këtë vit udhëheci i Kishës Ortodokse Ruse është përfshirë në një diskutim kombëtar duke paralajmëruar që nëse kënga ruse fiton si vjet, të gjithë këngëtarët me mjekra që imponojnë atë që është e neveritshme për kulturën tonë do të vinë në Rusi për Eurovisionin e vitit të ardhshëm. Kisha Ortodokse Ruse është bërë shtyllë fuqishme udhëheqjes së presidentit rus Vladimir Putin duke e promovuar veten kundër vlerave perëndimore. Në Vjenë si vjet po mbahet festivali i këngës evropiane pasi Austria fitoi Eurovisionin e vitit të kaluar në Danimark përmes këngës së Wurst, që në fakt është emri artistik i homoseksualit 26 vjeçar Thomas Neuwirth. Conchita do të jetë një nga bashkudhëheqësit e finales së madhe të Eurovisionit të shtunën. Fitoria saj u bë rreth një vit pasi Rusia futi në zbatim ligjet e dënuara nga qeveritë perëndimore dhe grupet e të drejtave si diskriminuese drejt individëve LGBT. Bile dhe Kremlini është përfshirë në debatet e nxehta rreth Conchitës. Gjatë një prej prezantimeve të albumit të saj të bërë me 21 maj, Wurst ka thënë se ajo do donte shumë që ta kaloj një javë me Putinin, që ta kuptoj më mirë domethënien e të qenit Putin. I pyetur se çfarë mendon për këtë propozim, zëdhënësi Putini, Dmitri Peskov, ju ka thënë gazetarëve në Moskë nuk mendoj asgjë rreth kësaj. Një politikan rus që megjithatë duket se ka ndryshuar qendrim rreth Wurstit është Vladimir Zhirinovski, lideri i Partisë Nacionaliste Liberal-Demokrate. Vitin e kaluar ai e kishte quajtur fitoren e Wurstit si fundin e Evropës, e cila sipas tij është bërë e egër. Mirpo kësaj radhe, më saktë me 20 maj, ai e mbrojti Conchita Wurstin pasi deputeti tjetër rus Oleg Nilov në dhomën e ulët të Parlamentit Rus Dumës Shtetërore kishte thënë: "Monstrumi me mjekër Conchita do mbush ekranet televizive dhe gazeta gjatë tërë javës." Në rregull, fjala është për një këngëtar apo këngëtare austriake me mjekër dhe me mustaqe. Çfarë dallimi ka kjo për ty, kishte thënë Zhirinovski. Ne duhet të bëhemi më të butë. E gjithë Evropa kënaqet me këtë dhe ne si arrin rus ne e refuzojmë këtë gjë. Le të këndojnë dhe vallëzojnë. Njerëzit do të vendosin me votat e tyre, prandaj të mos nxisim urrejtje. Të gjithë minoritetet meritojnë respekt.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri për Komunitete dhe Kthimi Kosovës Dalibor Jevtić dhe Ministri Pushtetit Lokal Lubomir Marić kanë arritur marrëveshje për formimin e një grupi punues për të zgjidhur problemet në lagjen Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës që kanë të bëjnë me kthimin e shqiptarëve të zhvendosur. Sipas një komunikate për media të lëshuar nga Ministria për Komunitete dhe Kthim, ky grup punues do të përbëhet nga përfaqësues të institucioneve relevante të Kosovës si dhe të organizatave ndërkombëtare. Në lagjen Kroi Vitakut ka pasur shpesh incidente pasi serbët të atjeshëm kanë kundështuar ndërtimin e shtëpive të banorve shqiptar. Së paku 10 persona kanë vdekur nga një sulm vetvrasës në një xhami shiite në Arabinë Saudite. BBC citon burimet spitalore të kanë thënë se së paku 70 njerëz janë plagosur, disa nga ata në gjendje kritike. Ministria e Brendshme e Arabisë Saudite ka raportuar për sulmin në krahinën lindore Katif, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Në muajin nëntor, grupi ekstremist i Shtetit Islamik është pajisur për një sulm kundër besimtarëve shiit në lindje të Arabisë Saudite, ku kanë mbetur të vrarë së paku 7 persona. Militantët e Shtetit Islamik raportohet se kanë pushtuar edhe një qytet në krahinën anëbar të Irakut vetëm pak ditë pasi kanë marrë kontrollin e kryeqytetit Ramadi. Lideri fisnor Sheikh Rafi al-Fahdavi ka konfirmuar se qyteti Husseiba ka rënë gjatë natës. Ai ka thënë se policia dhe luftëtarët fisnor janë tërhequr pasi u ka mburuar municioni. Husseiba ndodhet rreth 7 kilometra në lindje të Ramadit. Qeveria e Irakut ka thënë se po planifikon të nisë një kundër-ofensivë në krahinën Anbar, e cila do të përfshinte edhe milicitë shiite të mbështetura nga Irani. Bashkimi Evropian ka rënë dakord që të ndihmojë Ukrainën me një kredi prej 1.8 miliardë eurosh. Marrëveshja është nënshkruar në samitin e BE-s në Riga të Letonisë, ku kanë marrë pjesë liderët e 28 vendeve anëtare të bllokut, si dhe ata të 6 vendeve ish-sovjetike. Kredia ka për qëllim të ndihmojë ringjalljen e ekonomisë së Ukrainës, e cila është prekur keq edhe nga konflikti në lindje të këtij vendi. Ajo kërkon nga Ukraina që të miratojë disa reforma për fshirje dhe masat antikorrupsion. Kjo është marrëveshja më e madhe financiare që kanë nënshkruar BE-ja me një vend jo antar të blokut. presidenti Francës, François Hollande, ka thënë se duhet bërë më shumë presion mbi Rusinë dhe separatistët pro-rus në lindje të Ukrainës në mënyrë që ata të respektojnë marrëveshjen për anëpushim. Ajo që shihet qartë është se anëpushimi nuk po respektohet plotësisht, ka thënë Hollande gjatë samitit të partneritetit lindor në Riga të Letonisë. Sipas tij, situata vazhdon të jetë shqetësuese në shumë qytete të Ukrainës. Rusia mësh duke ndihmuar rebelët pro-rus me armë dhe trupa, por sidoqoftë mbi 6100 njerëz kanë vdekur prej se ka nisur konflikti midis forcave të Ukrainës dhe atyre separatiste në prill të vitit 2014. Kryeministri britanik David Cameron do të takojë javën e ardhshme zyrtarët kyç të Bashkimit Evropian për të rinegociuar marrëdhëniet e Mbretërisë së Bashkuar me Bllokun. Të hënën ai do të pres presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker, ndërsa më pas do të udhëtojë në Berlin dhe Paris për të biseduar me kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës François Hollande. Cameron u zotuar se do të negociojë një marrëveshje më të mirë për Mbretërinë e Bashkuar dhe se do të mbajë referendum për antarësinë e saj në Bashkimin Evropian me 2017. Ai ka takuar sot liderët e BE-s në Riga për herë të parë prej se është rizgjedhur në postin e kryeministrit nga zgjedhjet e 7 majit. Cameron ka thënë se është i vetëdijshëm për sfidat përpara. Ka arritur në 85.000 numri antilopëve saiga që kanë ngordhur ditëve të fundit në Kazakistan. Ministria Bujqësisë ka thënë se ngordhjet kanë ndodhur në 3 rajone. Shkaku i ngordhjeve është i paqartë, por autoritetet dyshojnë se bëhet fjalë për një infeksion bakterial. Kazakistani është një disi kryesor i antilopëve saiga, të cilët dallohen me sytë tyre të mëdhenj. Kulla Eiffel në Paris është mbyllur për disa orë për shkak të protestës së stafit. Punëtorët kanë protestuar kundër vjedhjeve nga banda që bën në zonën përreth kullës. Kompania që menaxhon atraksionin e madh turistik ka thënë se është duke punuar me policinë për të garantuar sigurinë e stafit dhe të publikut dhe se i vjen keq që vizitorët po ndëshkohen. Zona përreth kullës thuhet se është bërë magnet pa hajdute që sulmojnë sidomos turistët aziatik. Kulla 126 vjeçare është simbol i Parisit dhe një nga monumentet më të njohura në botë. Ndoqët bloku në lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa Lir. Para se të ndami, ju njoftoj se nëse doni të përcilni në korale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa Lir në rrjetet sociale, Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producentja Vesna Jelçiç ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.